ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝመደበራ ድምፂ ወያነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሻዕብያ ዝሰልጠኑ ዕጡቃት ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምስጋሮም ኣሓቂቅዎም ኢላ ብካልእ ወገን ወሃቢ ቃል ኣርበኞች ግንባር ብርክት ዝበሉ ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝቀተሉን ከም ዘቕሰሉን ገሊፆም ኣለው። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ተዓሊሞም ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ንዝተበገሱ ዕጡቃት ደብ ቅድሚ ምስጋሮም ከም ዘጥቅዐን ካብ 18 ዕጡቃት እቶም 6 ተቐቲሎም ዝተረፉ ድማ ከም ዝተማርኹ መንግስታዊ ሚድያ ገሊጽ ኣሎ። ብመንግስቲ ኤርትራ ተዓሊሞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ንልምዓት ከተዓናቕፉን ግብረ ሸበራ ክፍፅሙን ተለኣኹም ነይሮም ዝተባሃሉ እቶም ዕጡቃት ደብ ከይተገሩ ከም ዝተወቕዑ በዓል ስልጣን ትግራይ ገሊፆም ኣለዉ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወም ዕጡቅ ሓይሊ ሃርበኞች ግና ምስ ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝቢ ጋምቤላ ተሓጋጊዙ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሞ ውሃቢ ቃል ሃርበኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ኑር ጀባ ኣብ ዘረብኦም 13 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ክፍለ ሰራዊት 24 ጉድኣት ኣውሪድና ኣለና ኢሎም።
እንግዲህ ውጊያው የተካሄደው በህዳር 13/2006 ዓ.ም ሉግዲ በተሰኘ ቦታ ላይ ነው።
እቲ ውግእ ሉግዲ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ እዩ ተኻይዱ። ሓርበኛ ግንባርን ምንቅስቃስ ህዝቢ ጋምቤላን እዮም ሓበራዊ ስርሒት ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ን66 ወታደራት ወያነ ቀቲሉ ኣስታት 113 ድማ ኣቁሲልና።
እቲ ካብ ትግራይ ዝተፈነወ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ን6 ዕጡቃት ቀቲሉ ን12 ከም ዝማረኸ ንስኻትኩም እውን ተዓዊትና ኣለና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እሞ ተገራጫዊ መግለፅታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣቶ ኑር ክምልሱ ከለዉ ክተረጋግፁ እንተደሊኹም ንህዝቢ ሕተቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጉዱኣት ናብ መደብር ሕክምና ኣብ ምምልላስ እዩ ዝርከብ ኢሎም። መዋፈሪኹም ኣበይ እዩ ካብ ኤርትራ ድዩ ተበገሱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኸ ሓገዝ ዶ ትረኽቡ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኑር ዝሃብዎ መልሲ
መሰረታችን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ትግሉ የኢትዮጵያ ነዚ ተመልክቶ ስለሆነ የሚደረገው
መዋፈሪና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ። ዕላማና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ቃልሲ ሓርበኝነት ስለዝኾነ ኣብ በረኻታት ኢትዮጵያ እዩ ዘለናሉ። ብዛዕባ ደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኤርትራ እውን ብፅሕፈት ኣለና።
እዚ ሕቶ እዚ ዘቕረብኩልኩም ቀንዲ ምኽንያት ይብል ሄኖክ ዘማዝግሄር እዚ ሒዞምዎ ዘለዉ ብ291 ዝጅምር ኣህጉራዊ መእተዊ ቴሌፎን ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ንሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድዮም ኮይኖም ዘዘራርቡኒ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ኣቶ ኑር ሓቂ እዩ ኣብ ኤርትራ እየ ዘለኹ ኢሎም። እንተኾነ ምስ ህዝቢ ተሓባቢርና ንወስዶ መጥቃዕቲ ፀረ ወያነ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናስንቐን መንገዲ እናሓበረን ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ይልግሰልና ኣሎ ኢሎም ወሃቢ ቃል ሓርበኞች እየ ዝበሉ ኣቶ ኑር ጀባ ንሄኖክ ሰማዝግሄር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልስ።